لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. لا إله إلا هو، هبانا من يكوابدي وكو حقي اسمكو يي الله ndi mwenye kustahiki ibada hali ya kuwa peke yake kinyume na mwingine asiyekuwa yeye. La ilaha illa hu, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki, hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki ila yeye tu. Yuhyi wa yumit, anahuisha na anafisha, anahuisha na anaua. Yumit yani huwa almutasarrif wahda, yeye ndiye mwenye kuendesha mambo peke yake. Bil ihya'i wal imata, kwa kuhisha na kufisha. Fayuhyi ma yashau wa yumitu ma yashau min al-ihya, anahuisha anachokitaka na kiua anachokitaka. Min al-ahya'i, katika viumbe vilivyo hai. Kisikia mtu amekufa, nani alimuua? Allah ndiye tayari kushandika afi huyo. Anaweza kuuawa kwa haki au kwa batil, anaweza kufa bila ya kuuawa. الموت واحد والأسباب مختلفة. كيف نكيموجة سباب يتفوت. من لم يموت بالسيف مات بغيره. أسيكوفا قوبانغا أتكوفا كتوكينجين. وزو كتشكوة تهذاري وكتشونغا فياكو وكفاكو أجالي. نزيم أوفين نهجالي زكو سينة تفوت تفوت. Lakini muda wako ukifika lazima liwe. Ah, angefanya hivi angeruka hapa ndio tayari ilikuwa ndio afe. Haiwezekani kwamba aishi milele asifi, atakufa. Na ikifika sababu wakati wake ukifika, dhahaba al-lubu wa amiya al-basar, ile akili na uelewa unaondoka na macho yanapofuka, alafu natokea lile jambo, watu ndio wazinduka. Kwa nini watu wakufanya hivi? Wangemuisha hospitali. Ah, wangemuisha hospitali, huyo atakiwa afe. Madaktari wamefanya uzembe. Ndio wamezembea ili afe. Yaani ilikuwa hakuna namna, kwa sababu wakati wake tayari ushi. Aliyeua nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilayhi turja'un. Yeye ndiye anahuisha na ndiye anayefisha. Na kwake yeye tu mtarejea nyinyi. Rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin, mola wenu na mola wa baba zenu wa mwanzo. Yeye ndiye aliumba. Khalikukum wa malikukum wa razikukum antum wa abaukum alladhina min qablikum. Yeye ndiye muumba wenu, ndiye mwenye kuwamiliki nyinyi, ndiye mwenye kuwaruzuku nyinyi, nyinyi pamoja na baba zenu waliotangulia mwanzo huko. Rabbukum wa rabbu abaikum alawwalin. Kwa hiyo hata wale wa mwanzo mola wao ndio huyu huyu, hajabadilika. Katika aya hizi kuna fawaidi nyingi. Miongoni mwa faida hizo, kuanzia ile aya mwanzo tuliyosoma mpaka aya hii ya nane, Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuonyesha kwamba amezihusisha baadhi ya nyakati kwa fadhila na utukufu. Kuna baadhi ya nyusiku ni bora kuliko nyusiku nyingine, hivyo hivyo michana, sehemu, kuna sehemu tukufu zaidi kuliko nyingine, watu, kuna watukufu zaidi kuliko wengine. Lakini kila anayezidi kuwa taqi na kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio wanazidi rifa na taqwa. Lakini walio bora zaidi ni mitume wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na katika hao walio bora zaidi ni ulul azm min ar-rusul, na mbora wao ni mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhasil, ayati hizi zina fawaidi nyingi. Pia kuna ubainifu kwamba Qur'ani yatoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndiye ameiteremsha. Imeteremshwa kutoka juu, ushahidi wa kuonyesha kwamba aliyeteremsha yuko juu. yeye Allah subhanahu wa ta'ala, imetoka kwake, minhu bada, kutokia kwake imeanza Qur'an, wa ilayhi ya'ud, na kwake itarudi. Kwa hiyo kuna faida hiyo vile vile. Lakini pia aya hizi zinatufundisha adabu ya kujua kwamba mambo yetu sisi yamekadiriwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tusiwe na papara wala hala kuwayawaya, ikawa mtu ana tabia anapapatika, kazi yake kulalamika kwa sababu ya matatizo yanayomkabili, ima katika afya yake au riziki. Ajue tu kwamba kuna makadir ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mambo yamekadiriwa. Utawalaumu watu wote duniani, hao watu wote wakiungana, kuna matajiri wakubwa duniani, waungane wakutajirisha, utajiri king'o, pangwe mipango za serikali, utabaki wewe maskini vipi hivi, mpaka atake Allah subhanahu wa ta'ala kwamba sasa wewe unufaike, wewe utoke katika ufakiri, wewe usilale njaa. Tunaposoma hizi aya yatakiwa tuzizingatie. Kwa hiyo makadir yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye ndiye anayekadiria mambo ya waja wake yote, riziki na ajali na matatizo mengi na mambo mengi yanayomsibu mwanadamu, ya kheri na shari. Ndio al-iman bil qadar, nguzo ya sita katika nguzo za iman. Lakini watu wengi huwa waghafilika hapa kwa sababu ya mtihani anaopata, mtihani wa maradhi, mtihani wa kufiwa, mtihani wa kuondokewa na hiki. Watu wengi wanababaika hapa, wanakosa utulivu, hawana subra, kwa sababu imani ya kadari ni ndogo sana. Imani juu ya kadari ni ndogo sana, lakini fiha yufraku kullu amrin hakimin amran min indina. Kwa mambo yote na kadri, wewe una shaka na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukiwa na imani bil qadar khairihi wa sharrihi, huyumbi wala hubabaiki. Wewe inapokusibu jambo waegemea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mtume صلى الله عليه وسلم kana idha hazabahu al-amru badara ila as-salah, jambo likimkaza hasa likamtatiza, akimbilia kwenye kuswali, anasimama anaswali. Haina maana tusichukue sababu, sababu ziko, lakini kwanza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa sisi tunasahau sana, ukipata na jambo kwanza wakimbilia kwa wanadamu, na utaanza kuwalaumu watu, mimi nimefanya hivi, atanje nisaidie kabisa mimi bwana, utaanza kulaumu, utalalamika, utalaumu, utafanya hivi, si sawa. Sawa, tuelewe hivi kwamba si sawa. Balhum fi shakkin yal'abun, bali wao wamo katika shaka juu ya kufufuliwa, wanacheza tu. Balhum fi shakkin, bali wao wamo katika shaka juu ya kufufuliwa. Innama hum munghamiruna fi shakkihim, wao ni wenye kuzama juu ya shaka yao, juu ya jambo la kufufuliwa. Unatilia shaka kwamba watafufuliwa hivi kweli? Idha kunna idhaman nakhira, tutakapokuwa sisi ni mifupa iliyosagika, iliyochakachika, ikavunjika vunjika, ikasagika, ikawaunga. Fa inna lamarduduna fil hafira, tutarudishwa tena hapa duniani ulimwenguni? Itawezekana kweli? Kwa hiyo wanatilia shaka, yalabuna, wanacheza, wanashughulishwa na mambo ya batil na mambo ya lahu na lahu katika dunia yao, hawakumbuki kwamba kuna kiyama na watakwenda kuhisabiwa. Fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bidukhanin mubin, basi ngojea siku mbingu itakapoleta moshi ulio wazi. Fartaqib ay intadhir ya Muhammad يوم تأتي السماء بدخان مبين اليوم الذي تأتي فيه السماء بدخان ظاهر. بس نجوجيا يا محمد siku mbingu itakapoleta moshi ulio wazi. Nini maana yake? Pana kauli mbili hapa. Kauli ya kwanza wanasema kwamba an-dukhana yakunu qabla yawm al-qiyama, moshi utakuja kabla siku ya kiyama. Wa huwa min ashrati as-sa'a, na kwamba hiyo ni katika alama za kiyama. Wametaja wanaochuoni tafsiri, tafsiri hiyo al-Imam ar-Razi, an-Nasafi, Ibn al-Qayyim, Ibn Kathir, katika muasirin al-Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Kwa maana hilo litatokea kabla ya kiyama, kuwa ni katika alama za kiyama, min ashrati as-sa'a. Na kauli hii imeungwa mkono na wengi katika wanazuoni wa salaf rahmatullahi ta'ala alayhim wa radiyallahu an ashabi rasulillah akimu Ali bin Abi Talib wa Abu Sa'id al-Khudri wa Ibn Umar wa Ibn Abbas radiyallahu anhum. Wanasema maana yake ni hiyo, lakini Ibn Umar na al-Hasan al-Basri na wengineo. Kauli ya pili wanasema kwamba muradi wa dukhan ni lile tukio ambalo liliwasibu Makuraish wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipowaapiza. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaombea ukame, ikawa mtu akitembea hivi kwa sababu ya njaa, akitazama juu aona kama kuna moshi hivi, njaa, min shiddatil ju', kwa sababu ya njaa kali haoni vizuri, akitazama aona moshi umetanda juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaapiza watu wake, likawasibu jambo hili. Hii ni kauli imetajwa na baadhi ya wanawazuoni wa tafsiri, na Ibn Jarir katika waliotaja kauli hii, Jalaluddin al-Mahalli katika tafsiru al-Jalalain amelitaja hili, Ash-Shawkani, Al-Alusi na wengineo wamelitia nguvu hili. Tukisoma tafsiri ya Jalalain tutapita kwenye mapito hayo kwamba ilitokea hivyo, akataja na ile dua aliyotaja aliomba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma tafsiri ya Jalalain utaona pale kwamba ni njaa, moshi huu ulitanda au ulitokea, ilikuwa ni amrun khayali, yani sio jambo la kihakika, ni jambo la linamtokea mtu kama kwa mujibu wa anavyoona yeye, si hakika, njaa. Sasa akitazama hivyo ona kama jimoshi limetanda, kumbe hamna moshi, hakukuwa na moshi wa kihakika kwa mujibu wa kauli hawa wanaosema kwamba ilitokea kwa Makuraish kwa sababu ya kuapizwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kauli iliyokuwa na karibu zaidi na usawa, Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen anasema wal aqrabu lis-sawab annahu dukhanu yursiluhu Allah azza wa jalla 'inda qiyam as-sa'ah, huu ni moshi Allah atauleta wakati wa kusimama kiyama, fayakhsha an-nasa kullahum. Kwa baadhi ya wanazuoni wengine wanasema yote mawili yafaa, hayana neno kama al-Imam Ash-Shawkani an-Nawawi rahmatullahi ta'ala alayhi katika sharhi yake ala sharhi ya sahih Muslim al-Hajjaj anasema yahtamilu annahuma dukhanan liljam'i baina hadhihi al-athar, inahtamili kwamba hizo ni aina mbili za moshi kwa sababu ya kwa ajili ya kukusanya baina ya athari hizi. Kwa hiyo ni moshi ulitokea na utatokea siku ya kiyama kwa mujibu wa kauli hizi. Hadithi ya Hudhaifa ibn Asid al-Ghifari, Hudhaifa ibn Asid al-Ghifari radiyallahu anhu anasema ittala'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam alaina wa nahnu natadhaka, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitokezea siku moja juu yetu na hali ya kuwa sisi tunakumbushana, tunaambiana maneno, tunawaidhiana. Faqala ma tadhakarun, akauliza Mtume sallallahu alayhi wasallam mnakumbushana nini? Qalu nadhkuru saa, hii ilikuwa ndio shaanu rijal, tunakumbuka kiyama, tumekaa tuzungumzie, tukizungumzia kiyama hapa. Qala innaha lan taqum hatta tarawna qablaha 10 ayat, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kiyama hakitasimama mpaka muone alama 10 kabla yake. Kuna mambo 10 mkiyaona hayo kabla yake yakishatimia, basi kiyama kitakuja. Lakini kiyama lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayat, kiyama hakitasimama mpaka muone kabla yake alama kumi. Fadhakar ad-dukhan, akataja Mtume SAW katika alama alizotaja ni ad-dukhan, moshi. Alama nyingine ni ad-dajjal, ni kutokea Masihu ad-dajjal sehemu za Isfahani kwa Irani. Na ad-dabba, yule aliyetajwa katika suratu Namli, mnyama. Watuluu shamsi min maghribiha, na alama nyingine ya nne ni kuchomoza jua, jua kutokea upande wa magharibi. Sisi tushazoea jua litokea upande wa mashariki, siku moja litatokea upande wa magharibi. Wa nuzulu Isa ibn Maryama sallallahu alayhi wa sallam, na alama nyingine ni kushuka Isa mwana wa Maryam sallallahu alayhi wa sallam. Alama nyingine wa Ya'juj wa Ma'juj, Ya'juj wa Ma'juj kama ilivyotajwa katika suratul Anbiya na katika suratu Al-Kahf. Kadhalika thalathatu khusuf, baada ya hapo kuna mididimio mitatu, mipasuko mikubwa mitatu ya ardhi, ardhi itakatika mapande makubwa matatu. Khasfun bil mashriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab, mdidimio mmoja katika upande wa mashariki ardhi itajikata ijimegue, na mdidimio mwingine katika upande wa magharibi, na mdidimio mwingine katika jaziratul arab. Wa akhiru dhalika narun, na alama ya mwisho katika hizo ni alama ya moto. Takhruju min al-Yaman, katika baadhi ya hadithi imekuja takhruju min qa'ri Adan, moto huu utatoka kwenye pango la huko Aden Yemen. Tatrudu an-nasa ila mahsharihim, utakuwa unawafukuza watu kuwapeleka katika ardhi yao ya kukusanya. Riwaya imekuja taqilu ma'hum haythu qalu wa tabitu ma'hum haythu batu. Ha? Mtakimbia, mmechoka, sampumzike kailula na wasimama. Wawaka tu. Mkiamka wawafuata. Wafuza. Ha? Mtakimbia usiku mengine kutoka kulala, wasimama wawasubiri. Lakini ni moto unawaka, unawafukuza. Tatrudu an-nasa ila mahsharihim, kutowapeleka katika ardhi yao ya kukusanya. Ardhi ya kukusanya ni ipi? Unazoona unasema ni ardhi ya Sham. Alhasil, hizi ni alama kumi. Ipi ya kwanza kutokea katika hizi alama kumi kubwa? Alama za kiyama ziko nyingi, lakini kuna sughra na al-kubra, alama kubwa na alama ndogo. Hizi kumi ndio zile kubwa, na ikianza moja zinafuatia nyingine kwa haraka, pa 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 pa, mpaka kiyama kinasimama. Zile ndogo ndogo ziko nyingi, baadhi yao wamezifikisha 40, mingine zaidi ya hapo. Katika akwali za wanawazuoni, kwa mujibu wa athari na nususi za kisheria, mfano hadithi za Mtume SAW, wanaeleza kwamba alama ya kwanza kudhihiri ni tuluu shamsi min maghribiha, jua kuchomoza kutokea upande wa maghrib. Itakuwa ni ghafla tu, siku moja tu wamekaa watu asri, siku ya Ijumaa mathalan, hawana hili hawana lile, wengine ndio wacheza drafti na kete zao, wengine wacheza pool table, wengine hivi, wengine wacheza mpira hivi, mara jua limechomoza upande magharib. Hapo inatangazwa kwamba sasa subirini kiyama, na mlango wa toba umefungwa. Kama una madhambi yako utabaki nayo hivyo hivyo, pia utakavuliwa, hukubaliwi toba. Jua linapochomoza, la tanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khaira, hukubaliwi. Kama ulikuwa kafiri utabaki hivyo kafiri mpaka wafa. Ukisema nimeslimu, hukubaliwi baada ya kudhihiri alama hiyo. Alafu itafuatia matukio mengine mpaka kiyama kinasimama. Haitasimama kiyama isipokuwa kwa watu waovu, watu wema wote wataondoka. Kwa hiyo miongoni mwa alama zilizotajwa ni hii ad-dukhan, ndio tulipelekea kutaja mambo yote haya kwa sababu ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin, ngojea ya Muhammad, basi ngojea siku mbingu itakapoleta moshi ulio wazi. Yaghsha an-nasa, utawafunika watu. Hadha adhabun alim, na wao watasema hii ni adhabu yenye kutia uchungu. na wao watasema hii ni adhabu yenye kutia uchungu. Fayakuluna hadha adhabu mujiun shadidu ilam, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wakaim min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alaiha wa hum anha mu'ridun wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun afa'aminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adhabillah au ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan wa hum la yash'urun. Ni alama ngapi zilizoko mbinguni na ardhini? Waka'ayyin min ayatin fis samawati wal ard, ni alama ngapi zilizoko mbinguni na ardhini? Yamurruna 'alayha, wanapita juu yake, wanazipitia tu. Wahum anha mu'ridun, na wao ni wenye kuzipuuza. Wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun, wengi wao hawamuamini Allah isipokuwa wao ni wenye kumshirikisha. Unasema tumemwamini Allah, huko unafanya shirki. Afaaminu an ta'tiyahum ghashiyatun min adhabillah, hivi wao wanajiaminisha kuwa haitawafikia adhabu yenye kuwafinika kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Au ta'tiyahum as-sa'atu baghtatan, au wao wanajiaminisha kutowajilia wao kiyama kwa ghafla? Wa hum la yash'urun, hali ya kuwa wao hawatambui. Yani unajiaminisha kwamba mimi nitakuwa wakati huo nishatengeneza mambo yangu, shatubu. Unajiaminisha kwamba jua lilichomoza upande wa magharibi na wewe uko sawa, unajiaminisha hivyo. Kwa hiyo anasema, watasema wale watu watakofunikwa na hiyo adhabu ya moshi, hadha adhabun alim, hii ni adhabu yenye kutia uchungu. Rabbana kshif anna al-adhab, e Mola wetu tuondoshee sisi adhabu hii. Inna mu'minun, hakika sisi ni wenye kuamini. Rabbana kshif anna, e Mola wetu tuondoshee sisi al-adhaba, adhabu hii. Rabbana kshif anna al-adhaba, e Mola wetu tuondoshee sisi adhabu hii. Inna mu'minun, hakika sisi ni wenye kuamini. Sisi ni waumini. Ifa anna adhabaka fa inna mu'minuna bik in kashafta anna hadha al'adhab anna lahum adh-dhikra, kutawafaa nini wao kuonyeka, kutawafaa nini wao kuwaidhika? Anna lahum adh-dhikra, kutawafaa nini wao kuwaidhika kwa wakati wa adhabu ishakuja? Kuwaidhika kwao na kuonyeka kwao kutawasaidia nini? Waqad ja'ahum rasulun mubin, na ili hali aliwajia wao mtume mwenye kubainisha. Waqad ja'ahum rasulun mubin, na ilhali aliwajia wao mtume mwenye kubainisha. Anna lahum adh-dhikra, kutawafaa nini wao kuwaidhika? Kwamba sasa he ni melo jua limetoka upande wa magharibi bwana, mimi sasa ndo nimeelewa kwamba Uislamu ni kweli, haisaidii kitu wakati huu. Mimi sasa ngoja nianze kuswali, nitafuta kanzu niingie niswali, sasa sitoki msikitini, haisaidii kitu. Mimi sasa ile mambo yangu yote sasa basi, sasa haisaidii kitu baada ya kuwa adhabu ya Allah ishakuja. Anna lahu dhikra, kutawafaa nini wao kuwaidhika? Waqad jaahum rasulun mubin, na ilhali aliwajia wao mtume mwenye kubainisha. Kaifa yatasanna lilkufar التذكر والاتعاظ عند حلول ذلك العذاب بهم، والحال أنه قد جاءهم رسول ظاهر غاية الظهور، أنه رسول من الله مظهر لهم الحق من عنده سبحانه. ده سيدي نيني واو. والمعنى من أين تحصل لهم الذكرى؟ وقوله مبين اسم فاعل، إما من أبان المتعدي أي مبين مبين لهم ما به يتذكرون، أو من أبان القاصر الذي بمعنى بان أي بين ظاهر. رسول مبين متوم يلي ظاهر، أو رسول مبين متوم من يكذير إنشي لأنا مسامي كما وقت أذان أذين. ثم تولوا عنه، كشواه وكمبوزا، kisha wao wakampa nyongo huyo mtume aliwajia. وقد جاءهم رسول مبين نيل حالي اليوجي واو متومي اليوازي ili hali aliwajia wao mtume mwenye kubainisha mubin, kwa maana zote mbili eh. Thumma tawalla wa anhu, kisha wao wakampuza wakampa nyongo. E aradha al-kufaru ani rasul waqalu, na wakasema muallamu majnun, huyu ni mwenye kufundishwa na mtu na yeye ni mwenda wazimu. Mambo mawili wakamtumu naye. Wakalu, na wakasema muallamu, huyu ni mwenye kufundishwa na mtu, kuna mwalimu wake anamfundisha huyu. Huyu Muhammad huyu, kuna jamaa huyu anamfundisha huyu Muhammad. Asiwadanganye kwamba eti katumwa na Allah atusomea somea aya hapa. Kuna mtu anamfundisha katika ahlul kitab. Muallamu. Hawakutosheka sana. Majnunu, teni mwenda wazima. Ehe, anamfundisha huyu nani? Kule katika suratu An-Nahli Allah subhanahu wa ta'ala pia amelifafanua ile akasema, walaqad na'lam annahum yaqulun innama yu'allimuhu basharun, wallahi hakika sisi tunajua kwamba wao washirikina wanasema hapana vingine, anayemfundisha huyu Muhammad ni mtu katika waajemi. Innama yu'allimuhu basharun, hakika hapana vingine, anayemfundisha yu Muhammad ni mtu mmoja katika waajemi. Huko Syria huko kuna mtu anamfundisha yu Muhammad ya maneno. Shamu huko amwambia sema hivi, sema hivi, sema hivi. Innama yuallimuhu basharun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun, lugha ya huyu ambaye wao wanamili kwake ni Kiajemi. Huyo mtu ambaye wao wanasema kwamba ndiye anemfundisha Mtume Muhammad SAW lugha yake ni Kiajemi. Wa hadha, na hii Qur'ani lisanun arabiyyun mubin, ni ya lugha ya Kiarabu iliyo wazi. Sasa inawezekana vipi Muajemi asiyejua Kiarabu amfundishe Muhammad maneno ya Kiarabu kama haya ambayo nyinyi wa Arabu nyinyi hamwezi kuyasema? Walaqad na'lamu annahum yaqulun innama yu'allimuhu basharun lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanu arabiyyun mubin, wallahi hakika sisi tunajua kwamba wao wanasema, wanaambiana kwamba huyu Muhammad huyu anayemfundisha yeye ni mtu mmoja katika waajemi. Lugha ya huyu ambaye wao wanapondokea kwake, wanamili kwake, wakasema kwamba ndiye anayemfundisha lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ay yamiluna ilayhi, lugha ya yule ambaye wao wanapondokea kwake, wanamili kwake, ni lugha ya Kiajemi. A'jamiyun ni lugha ya Kiajemi, sio kwa Kiarabu. Wa hadha lisanu al-arabiyyu mubin, na hii Qur'ani ni lugha ya Kiarabu iliyo wazi. Sasa muone kwamba mmeshindwa hapo ha? Mwajemi gani aliyewashinda nyinyi wa Quraishi wa Makka katika kuleta lugha ya Kiarabu? Haleteni na nyinyi maneno kama haya, hebu ileteni sura kama vile washamsi wa duhaha, hebu ileteni na nyinyi kama ile yenye hakaiki za kiilmu na uhodari wa lugha, leteni. Hakuweza. Mwajimi gani huyo? Haya, mwenda wazimu kichaza kusema maneno haya, nyinyi wenye akili mmeshinda. Mwenda wazimu waweza kutamka maneno haya ambayo yawashinda nyinyi wenye akili? Basi nyinyi ndio vichaa eh? Kwa maana wanajitukana wao wenyewe kwamba hawa mabingwa pia washindwa na vichaa. Kwa hiyo Qur'ani ni muujiza na ni aya khalida kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Waqalu thumma tawalla wa anhu, kisha wakampuuza. Waqalu, na wakasema muallamu majnun. Huyu Muhammad ni mwenye kufundishwa na mtu na yeye ni mwenda wazimu. Kama kule sema waqalu ya ayuha alladhi nuzila alayhi dhikru innaka la majnun. Alimwambia wazi kabisa. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. ولسما وليأمبوا من كفور هيكوا هي قرآن يسبقون وزوشي ألي وزو محمد نألي سيدي أنا يييجو ياكم تمنجيني ألي مسيدي يييجو ياكم تمنجيني كنمت موجة ألي مسيدي هاوتيكم تاجة متجيني ناني تمفواتن تمسكيا يوا كسيما لنو هايا وَنَسَمَتْ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ وَمِنْ سَيْدِيَ جُوْيَاكِ وَتُوِنْجِينَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَهَكِكَ وَمَلَيْتَهُ ظُلْمًا وَمَلَيْتَهُ زُوشِ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نَوَكَسَمَا فِيَا كَتِكَ قَوْلِ زَاهُ كَمَا هِزِ نِنْغَانُ زَوَاتُ وَكَالِ هُو مُحَمَّدِ هُوْيُ هِفِي فِي سَنَا مُفِتَاجَ هِفِي هِزِ نِنْغَانُ زَوَاتُ وَكَالِ نِنْغَانُ نِزِلِ هِكَايَا كَمَا هِكَايَا زَبَوْكُ وَبَكَاوَا na visa vya kina babu gojo ndio zaitwa asatiru zile vitu havipo vya kutunga tunga kwamba hapo zamani za kale palikuwa na hivi nani alikuepo nani alielezea sanadi yako iko wapi eh visa vya pauka pakawa sije kisa cha bwana cha mzee Simba na mzee Sungura vitu kama hivi zile ndio asatiru zinaitwa eh ngano vigano alawalini vya watu wa mwanzo vya watu wa kale eh Muhammad ameviandika fahiya tumla alayhi bas yeye hufanywe imla dictation ile sema hivi andika hivi anasema ile akaza kuandika tu bukratan wa asila tumtaka huyu anemfundisha nani mpaka wamekufa wameondoka duniani hawakumtaja ni nani haya